Pitkään jumissa olleet neuvottelut Iranin ydinohjelmasta jatkuvat ensi viikolla Genevessä. Uuden, maltillisemman presidentin myötä Iran on väläyttänyt ratkaisun löytyvän jopa vuoden sisällä. Kansainvälinen yhteisö Yhdysvaltain johdolla epäilee Iranin kehittävän ydinasetta ja on vaatinut selvyyttä maan ydinohjelmasta jo yli vuosikymmenen ajan. Toimittajamme Paula Vileen tapasi Helsingissä Iranin suurlähettilään ja kansainvälisen politiikan tutkijoita selvittääkseen, onko ratkaisu Iranin ydinkiistaan nyt lähellä.
Iranin armeijan sotilaat marssivat viime kuussa yhtä ryhdikkäänä kuin ennenkin, eikä vuosittaisessa paraatissa mikään heti paljastanut, että voimannäytön ja sapelinkalistelun sijaan Iranista on viime viikkoina ja kuukausina alkanut kuulua sovittelevampia äänenpainoja lännen suuntaan. Sotilasparaatia kunniapaikalla seurasi Iranin kesällä valittu uusi presidentti Hassan Rouhani. Häntä on luonnehdittu maltilliseksi ja jopa sotilaille pitämässään puheessa hän ilmoitti Iranin olevan valmis neuvotteluihin lännen kanssa.
Ahle jang va tajavuz va hamle be sarzemine digaran.
Rouhanin liennyttävät lausunnot jatkuivat YK:n yleiskokouksessa, jossa viime vuosina on totuttu kuulemaan Iranin vuorolla varsin toisenlaisia puheita Rouhanin edeltäjän Mahmud Ahmadinejadin suusta. Yleiskokouksen yhteydessä syyskuun lopussa järjestyi pitkän tauon jälkeen myös tapaaminen Iranin ja turvallisuusneuvoston pysyvien jäsenmaiden sekä EU:n ja Saksan kesken. Viime vuosina harvemmin on kuultu yhtä toiveikkaita lausuntoja Iranin ydinkiistan ratkaisemisen edellytyksistä kuin tuon tapaamisen jälkeen.
Tone and spirit of the meeting we've had has been very good.
Good atmosphere. Energetic.
Constructive meeting.
We had a very constructive initial meeting.
Liennytyksen hengessä Iranin ja Yhdysvaltain presidentit kävivät pian yleiskokouksen jälkeen historiallisen puhelinkeskustelun ensimmäisen maiden presidenttien kesken sitten vuoden 1979.
Just now I spoke on the phone with President Rouhani of the Islamic Republic of Iran.
Presidentti Barack Obama sanoi sopimuksen löytämisen Iranin ydinkiistaan olevan vaikeata, mutta velvollisuus on yrittää diplomaattista ratkaisua ja Iranin uuden presidentin myötä edistymiseen on Obaman mukaan ainutkertainen mahdollisuus. Iranin Suomen suurlähettiläs Said Rasul Musavi korostaa kovaksi keitetyn diplomaatin tapaan, että Iran on aina ollut avoin neuvotteluille, mutta myöntää lopulta, että presidentin vaaleissa kansa halusi muutosta ja Rouhanin uutta suhtautumistapaa kansainvälisiin asioihin.
Yes, in Iran after the election, the people wants to change the new tone.
Iranin suurlähettilään mukaan koko ydinkiista ratkeaa nopeastikin, jopa viikoissa, kunhan Iranin oikeus rauhanomaiseen ydinteknologiaan tunnustetaan.
We want only declare that Iran has a right to have peaceful nuclear activities. If they declare this, I think that not only in months, it can be in weeks.
Suurlähettiläs Musavi sanoo Iranilla olevan poliittista tahtoa, nyt he vain toivovat näkevänsä sitä muiltakin.
In Iran's side we have this feeling. We are looking this feeling in the others.
Ensi viikolla Genevessä jatkuvissa Iranin ydinneuvotteluissa tuo tahto sitten punnitaan. Iranin johto on etukäteen sanonut haluavansa kansainvälisen yhteisön purkavan Iranille asetetut talouspakotteet. Suurlähettiläs Musavi sanoo pakotteiden hankaloittaneen lähinnä tavallisten ihmisten elämää. Iranin ydinohjelmaan niillä ei lähettilään mukaan ole ollut mitään vaikutusta.
Everybody knows that Iran's nuclear activities never suffered by sanction, now it's operating. So this sanction is against ordinary people.
Juuri tavallisten ihmisten vuoksi pakotteet pitäisi lähettilän mielestä purkaa. Tosin lähettiläs Musavin mukaan pakotteiden purku loisi neuvotteluihin myös luottamusta ja parempaa ilmapiiriä.
From sanction issue, it's a good thing for confidence between Iran and Western country for better discussion in a better atmosphere.
Kansainvälisen yhteisön Iranille asettamat pakotteet ovat kurittaneet Iranin taloutta pahoin. Iranin erityisesti öljynviennistään saamat tulot ovat niiden vuoksi romahtaneet. Kansainvälinen energiajärjestö IEA on arvioinut Iranin menettäneen öljynvientituloja viime vuonna yli 40 miljardia dollaria. Maanpuolustuskorkeakoulun strategialaitoksen vieraileva tutkija, itse lähtöjään Iranin kurdi, Alan Saleh Zadeh katsoikin juuri pakotteiden purevan nyt niin, että pakottavat Irania neuvottelupöytään.
Iranin talous on hyvin romahtunut ja erityisesti sisäisen tyytymättömyys on kasvanut. Tavaroiden hinnat on 10-kertaistunut. Iranin lähinaapurisuhteet ja kansainväliset suhteet on pahimmassa kunnossa.
Samoilla linjoilla on kansainvälisen politiikan apulaisprofessori Jordan Tama American Universitystä Washingtonista.
Some people in the Iranian government, including Rouhani, have come to the conclusion that Iran is not doing well.
Tämän mukaan Iranin hallinnossa Rouhanin ohella on tultu johtopäätökseen, että Iranilla ei mene nykytilanteessa hyvin ja sen on muututtava. Maanpuolustuskorkeakoulun vieraileva tutkija Alan Saleh Sadeh ei kuitenkaan lähtisi purkamaan pakotteita, vaan antaisi niiden toimivana Iranin painostuskeinona jatkua edelleen.
Ja jos olisin länsikin, olisin pakottanut ja kohdistanut, lisättänyt pakotteita, vaikka Iranin, normaali iranilaisetkin kärsi, mutta kaikkien kaikkea Iranin valtiat ja bisnesmiehet, jotka hallitsevat öljylähteitä ja Iranin taloutta, kärsivät entisistä enemmän. Ja siitä painet olisi varmasti lisätty.
Saleh Zadehin mielestä Iranilla on parhaillaan meneillään olevassa suhteiden lämmittämisoperaatiossaan selkeät ja suurisuuntaiset tavoitteet.
Pakotteiden purkaminen, suhteiden lähentäminen ja lämmittäminen lännen ja naapureiden kanssa ja ajan ostaminen. Eli yritetään ostaa aika ja rakentaa ja toteuttaa heidän tavoitteensa. Iran täytyy olla superpower-alueella ja ydinasemaa.
Tavoitteiden saavuttamiseksi Saleh Zadeh katsookin nyt meneillään olevan eräänlaisen hymykampanjan, jolle siunaus on saatu aina Iranissa todellista ylintävaltaa käyttävältä hengelliseltä johtajalta asti.
Hän on sanonut alusten lehtien pari viikkoa sitten, täytyy hymydiplomaatilla hoitaa kaikki suhteet lännen kanssa ja saada lisäaika.
Hyvin epäilen Iranin uuteen neuvottelualttiuteen ja länsisuhteiden lämmittämispyrkimyksiin suhtaudutaan myös maan arkkivihollisessa Israelissa. Israelin pääministeri Benjamin Netanyahu varoitti YK:n yleiskokouspuheessaan kansainvälistä yhteisöä uskomasta presidentti Rouhaniin muuttaneen mitään edeltäjäänsä verrattuna, vaikka kuulostaakin erilaiselta kuin Ahmadinejad.
Ahmadinejad was a wolf in wolf's clothing. Rouhani is a wolf in sheep's clothing. A wolf who thinks he can pull the eyes, the wool over the eyes of the international community.
Netanyahun mukaan Ahmadinejad oli susi suden vaatteissa, kun Rouhani puolestaan on susi lampaan vaatteissa ja yrittää sumuttaa kansainvälistä yhteisöä. Iranin Suomen suurlähettiläs Seyed Rasul Mousavi hymähtää Iranin tarkoitusperiä epäileville.
I think that any politician like Mr. Netanyahu, when they reach in a deadlock, unfortunately, they use unpolite words rather than logic.
Luulen, että kuka tahansa poliitikko, kuten Netanyahu joutuessaan umpikujaan, käyttää epäkohteliaita sanoja mieluummin kuin järkeä. Suurlähettiläs Mousavi toteaa ja ryhtyy kaivamaan matkapuhelimestaan Iranin hengellisen johtajan Ayatollah Ali Khameneyn twiittiä, josta käy ilmi, että hän tukee Rouhanin diplomatiaa.
If you want, I can show the tweet of Ayatollah Khamenei about supporting of President Rouhani's diplomacy.
Please do.
I will show you now. This one.
I didn't know that your supreme leader is tweeting. Wow.
Viitissään Ayatollah Khamenei sanoo olevansa optimistinen Iranin diplomatiasta, mutta pessimistinen Yhdysvaltain hallituksesta.
Does this give a bit a hesitant hesitancy in the tone, does it?
Kysyessäni lähettilältä, eikö twiitissä ole aika epäileväinen sävy Yhdysvaltoja kohtaan, lähettiläs Mousavi sanoo, että pessimismin syynä on presidentti Obaman puheet, joissa yhtenä päivänä kaikki vaihtoehdot Iranin suhteen ovat pöydällä ja toisena ei.
And said that everything is on the table. One day President Obama take out everything on the table again.
Käytännössä Iranissa ei mitään tapahdu ilman uskonnollisen johtajan Ayatollah Ali Khamenein siunausta. Siksi kun Ayatollah puhuu, rivien välitkin luetaan tarkkaan. Tähän tarjoutui mahdollisuus viime sunnuntaina, kun Ayatollah saapui puhumaan Iranin sotakorkeakoulusta valmistuvien kadettien seremoniaan. Parhaillaan arvuutellaan, tekikö Rouhani sittenkin YK:ssa hengellisen johtajan mielestä jotain väärin. Khamenei sanoi, että hallituksen diplomaattisia ponnisteluja tuetaan, mutta jatkoi salaperäisesti, että osa, mitä New Yorkissa tapahtui, ei ollut sopivaa. Nyt pohditaan, oliko esimerkiksi puhelinsoitto Obaman ja Rouhanin kesken hengelliselle johtajalle liikaa. Ainakin osalle iranilaisista oli, sillä joukko mielenosoittajia oli vastassa New Yorkista palannutta presidenttiä. Kansainvälisen politiikan apulaisprofessori Jordan Tama American Universitystä Washingtonista muistuttaa, että Iranissa kovempaa linjaa ajavien miellyttämiseksi Rouhaniin olisi pian pystyttävä osoittamaan konkreettisia edistysaskeleita.
If he can demonstrate tangible progress, it's easier for him to counter that criticism and say, look, we're getting something here, we're getting something from the United States. But if he doesn't feel like he's getting anything, then it will strengthen hardliners.
Jos Rouhani ei pysty osoittamaan, että Iran saa jotain Yhdysvallalta, kovaa linjaa ajavat vahvistuvat, Jordan Tama muistuttaa. Iranin ydinkiistassa voidaan edistystä lähteä hakemaan myös yllättäviltä suunnilta. Neuvottelupöytään voi nousta koko Lähi-Itä tällä hetkellä epävakauttava valtio, Syyria. Iran on Bashar al-Assadin merkittävin tukija, mutta ydinneuvotteluissa Syyriasta voikin tulla strategian laitoksen vierailevan tutkijan Alan Saleh Zadehin mukaan pelinappula. Hän arvioi, että Iran voisi olla valmis jopa luopumaan Syyrian tukemisesta oman etunsa vuoksi.
Ehkä minusta se semmoinen salainen diili Yhdysvaltain ja Iranin välillä on ja keskusteltu, vaikka ei tullut medialle. Se tilanne on vaikea. Itse Iranin islamilainen tasavallan johto ja Iran on vaarassa. Täytyy pelastaa itseeni ja antaa olla, mikä tapahtuu minun liitolaiseni ja naapurille. Ehkä he uhraavat Bashar al-Assadin loppujen lopuksi ja amerikkalaisten tavoitteekin on se.
Toimittaja äskeisessä oli Paula Vileen. Syyriassa raivoava sisällissota ajaa yhä enemmän ihmisiä pakoon kodeistaan. Maan rajojen ulkopuolelle on paennut jo yli 2 miljoonaa syyrialaista. Tämän vuoden loppuun mennessä luvun arvioidaan nousevan reilusti yli 3 miljoonaan. Irakin puolelle pakolaisia alkoi vyöryä elokuussa, eikä tulva ole vieläkään laantunut. Suurin osa tulijoista on kurdeja, jotka pakenevat islamistien ja kurdijoukkojen välisiä taisteluja. Toimittajamme Tapani Hannikainen tapasi nuoren syyrialaismiehen pakolaisleirillä Irakin Kurdistanissa.
...21-vuotias Abbas Serhan myy kebabeja pakolaisleirillä Irakin Kurdistanissa. Hänen pienessä, laudoista ja muovipressuista kyhätyssä ravintolassaan raikaa paikallinen popmusiikki. Asiakkaita on ihan mukavasti, mutta mies on tyytymätön. Tämä on toivotonta ja pitkästyttävää. Haluaisin palata takaisin yliopistooni, Serhan sanoo. Abbas Serhanin kasvatustieteiden opinnot keskeytyivät, kun kurdi- ja islamistijoukot alkoivat sotia keskenään hänen kotiseudullaan Kamishlin kaupungin lähellä Syyrian koillisimmassa kolkassa. Juuri nyt Kamishlissa ei sodita, mutta tilanne on siellä todella paha, koska kaikki palvelut ovat romahtaneet, hän sanoo. Ei ole sähköä, ei töitä, ei mitään. Serhan on taustaltaan kurdi, joita on Syyriassa runsaat 2 miljoonaa. Se on 10% Syyrian väkiluvusta. Serhan on asunut muutaman kuukauden Kushtapan leirillä Kurdistanin pääkaupungin Erbilin lähellä. Leirillä ovat myös hänen vanhempansa ja sisaruksensa. Omaa perhettä hänellä ei vielä ole. Hänen isänsä perusti leirillä ravintolan ja yritystaustaa on, sillä Kamishlissa perheellä oli kauppa. Leirissä Serhanin perheen ravintola on jonkinlaisella kauppakujalla, jossa on kioskeja, putiikkeja ja kahviloita. Olosuhteet ovat kurjat. Mutta arjen kuviot näyttävät lähtevän käyntiin täälläkin, 4000 asukkaan leirissä laajalla pölyävällä hiekkakentällä. Serhan höylää isolla veitsellä kebabpylväästä lihaa asiakkaiden annoksiin ja kertoo kolkkoja tarinoita kotiseudultaan. Kamishlin taisteluissa on kuollut paljon ihmisiä, etenkin nuoria, ja joukossa on myös ystäviäni, Serhan sanoo. Heitä on surmannut jihadistijoukko Jabhat al-Nusra, joka tunkeutui alueelle. Nusra on aiheuttanut paljon sekasortoa, hän jatkaa. Serhan kertoo välikohtauksesta, jonka hän joutui kokemaan bussimatkalla Tartusin kaupungista Kamishliin. Jihadistit pysäyttivät opiskelijoiden bussin ja käskivät kaksi tyttöä ulos autosta. Yksi miespuolisista opiskelijoista pani vastaan ja ampui kaksi jihadistia. Sen jälkeen Nusran miehet nousivat bussiin ja ampuivat tämän opiskelijan. Serhanin kotiseudulla kurdialueella Syyrian sisällissota on muuttunut hyvin monimutkaiseksi. Ensin keväällä 2011 alkoi kansannousu Assadin hallintoa vastaan. Vuosikymmenet kurdeja sortanut keskushallinto veti kuitenkin pian joukkonsa pois alueelta, keskittyäkseen asemiensa varjeluun maan ydinalueilla. Silloin kurditaistelijat ja muut kapinallisryhmät alkoivat taistella keskenään. Pahimpana uhkanaan kurdit pitävät kovanlinnan islamisteja eli jihadisteja, eli juuri Jabhat al-Nusraa. Sen kerrotaan syyllistyneen raakoihin siviilien murhiin. Taisteluja ei käydä nyt aivan Kamishlin keskustassa, mutta Nusran joukot ovat ryhmittyneet kaupungin ympärille, Serhan kertoo. Kun he hyökkäävät, tulituksesta tietysti kärsivät pahimmin tavalliset asukkaat. Tästä syystä syyrialainen kurdiopiskelija yrittää saada elämänsä jotenkin järjestykseen pakolaisleirillä Irakin Kurdistanin puolella. Ympärillään tuhansia muita juuriltaan revittyjä ihmisiä. Pikaiseen kotiinpaluuseen Abbas Serhan ei usko. En usko, että kotiin päästään vielä pitkään aikaan, sillä pienimmätkään konferenssit Syyrian kriisin ratkaisemiseksi eivät johda mihinkään, hän valittaa. Mutta ikävä kotiin on kova. Syyrian kurdeille ja koko alueen 30-miljoonaiselle kurdikansalle hän toivoo itsenäisyyttä, mutta ei usko sen olevan realistinen tavoite. Syyrian hallinto on huono, se on diktatuuri, joten nykyoloissa itsenäisyys ei ole toteutumassa, hän sanoo. Ennen kuin diktatuuri ja sota on ohi, itsenäisyyttä on turha toivoa, Serhan Abbas sanoo kebab-tiskinsä takaa.
Kustapan pakolaisleirillä Irakin Kurdistanissa kävi toimittajamme Tapani Hannikainen. Lapsille Syyrian sisällissota merkitsee yhä useammin koulunkäynnin keskeytymistä. Pakolaisia vastaanottavat naapurimaat pystyvät tarjoamaan koulutusta osalle lapsista, mutta eivät läheskään kaikille. Itsekin sotaa Turkkiin paennut syyrialainen ihmisoikeusaktivisti Shaza Berakat on perustanut Istanbuliin koulun, jossa opetetaan jo lähes 4000 syyrialaislasta. Koulussa kävi toimittajamme Lotta Nuotio.
Istanbulilaisessa koulussa lapset kiljuvat jo välitunneilla leikeissään, mutta koulun ylimmät kerrokset ovat vielä tyhjillään. Muutaman viikon kuluttua täällä Menderesin kaupunginosassa sijaitsevassa koulussa alkaa turkin kielen lisäksi kuulua arabiankielisten lasten leikkiä ja puhetta. Tiloissa toisen lukuvuotensa aloittaa syyrialaislapsille tarkoitettu koulu, lapsille, jotka ovat joutuneet pakenemaan kotimaansa sisällissotaa ja siksi jättämään koulunsa kesken.
Min ajli hadha al-mawdu'a bada'na bi taqriban 300 talib wa taliba.
Aloitimme tämän koulun noin 300 oppilaan kanssa viime vuonna. Erityisesti he olivat 6-7-vuotiaita, jotka eivät olleet koskaan päässeet kouluun. Nyt syksyllä koulussamme aloittaa jo 3000 syyrialaislasta, kertoo koulun perustaja ja johtaja Sassa Berakat. Berakat elää itse kotimaansa sisällissotaa paossa Istanbulissa. Syyrian presidentti Bashar al-Assadin hallinto painosti hänet jättämään kotinsa ja työnsä Damaskoksessa, sillä hän kannattaa maassa yli 2 vuotta sitten alkanutta kansannousua. Berakat pyöritti vielä muutama vuosi sitten omaa kieliinstituuttiaan Damaskoksessa, mutta Assadin hallinto pakotti sulkemaan sen.
Lakin ana baqit fi Syria, yani lam akun ufakkir bis safar kharij wa mughadarat.
En halunnut jättää kotimaatani, mutta painostus ja uhkailu kävi liian kovaksi. Vanhin pojistani pidätettiin 4 kertaa, häntä kidutettiin. Lopulta pakenin 2 poikani kanssa Turkkiin, Berakat kertoo. Itse arabian kirjallisuuden maisteriksi aikoinaan valmistunut äiti halusi tietysti poikiensa jatkavan koulua Istanbulissa, mutta se oli hankalaa. Istanbulin harvat arabiankieliset koulut tukevat Assadin hallinnon poliittista linjaa, ja lopulta Berakatin keskimmäinen poika Omar erotettiin koulusta poliittisista syistä 6 muun oppilaan kanssa.
Omar kan bittui habib an yutumas faqat yadkhul ala Suriya.
Omar masentui, hän ei nähnyt mitään mahdollisuuksia tulevaisuudessa. Hän linnoittautui sisälle ja lopetti rakkaan harrastuksensakin, kitaran soiton. Lopulta minun oli suostuttava hänen pyyntöihinsä ja päästettävä hänet lähtemään Syyriaan, Berakat huokaa. Tuolloin 17-vuotias Omar lähti käymään sukulaistensa luona Pohjois-Syyriassa viikoksi, mutta ensimmäinen vierailu venahti 3 kuukauteen. Toiselta vierailultaan hän ei enää palannut.
Omar kan ma'a majmu'a min shabab al-muqatilin min al-jaysh al-hur.
Hallituksen puolisotilaalliset joukot hyökkäsivät Omarin ja hänen ystäviensä kimppuun, tappoivat heidät ja veivät heidän ruumiinsa. Minä en tiedä, mihin poikani on haudattu. Berakat näyttää kännykästään Omarin kuvia. Soittamassa kitaraa, istumassa aurinkoisella terassilla, hänellä oli kiharat hiukset ja iloinen ilme. Seuraavassa kuvassa sama poika makaa silmät kiinni, kalpeana ja verisenä, selvästi kuolleena. Kuva löytyi hallituksen joukkojen taistelijan puhelimesta. Ennen tätä kuvaa en suostunut uskomaan, että Omar on kuollut. Äidin tuska kanavoitui tarmoksi. Zassa Berakat uskoo, että hänen poikansa olisi hengissä, jos hän olisi voinut jatkaa koulussa. Siksikin hän haluaa auttaa ja on ystäviensä kanssa perustanut nyt jo 1000 syyrialaislapsia opettavat Kadimun koulut. Kadimun tarkoittaa tulemme takaisin. Se viittaa sukupolveen, joka lopulta palaa koulutettuna takaisin kotimaahansa Syyriaan. Koulu toimii pelkästään lahjoituksilla. Vanhemmat ovat tuoneet lapsensa tutustumaan kouluun jo ennen sen alkamista. Ryhmän nuorin tyttö, 6-vuotias Thala, on tosin sitä mieltä, että on tyhmää tulla kouluun, hän leikkisi mieluummin. Vanhempi pojista kantaa jo reppua selässään, vaikka koulun alkuun on vielä aikaa. Hän on viimeksi päässyt kouluun yli vuosi sitten. Toinen tytöistä ehti jo Syyriasta opetella englannin alkeitakin. Syyrian sisällissota muuttuu yhä monimutkaisemmaksi ja pakolaisia on nyt jo miljoonia. Heistä Turkissa on useita satoja tuhansia ja tilanne on siksi koulutuksenkin kannalta hälyttävä, erityisesti Turkin Syyrian raja-alueen kaupungeissa. Pelkästään Turkin Adana-kaupungissa on jopa 7000 syyrialaislasta, jotka eivät pääse kouluun. Näissä lapsissa ja nuorissa on valtava mahdollisuus, mutta myös vaara, että he kääntyvät rikollisuuteen, huumeisiin ja muuttuvat ongelmaksi, selittää Berakat. Jo 1000 ihmisiä koulutielle auttanut aktivisti haluaisi tehdä vielä enemmän. Avun tarve kun on niin valtava, ei vain Syyrian ulkopuolella, vaan myös maan sisällä. Siksi tarvitsemme kansainvälisen yhteisön apua. Meillä on potentiaalia, energiaa, koulutettuja ihmisiä, jopa opettajia, mutta me tarvitsemme tukea voidaksemme jatkaa.
Toimittaja, Istanbulissa oli Lotta Nuotio. Maailmanpolitiikan arkipäivää uusin aihein jälleen ensi viikolla.